Mga tanong mula sa mga mambabasa. Nang isulat ni David ang mga salita sa Awit 61:8, sinabi niya na pupurihin niya ang Diyos magpakailanman. Ibig bang sabihin nito, inisip ni David na hindi siya mamamatay? Hindi. Ang isinulat ni David ay makatotohanan at tumpak. Pansinin ang isinulat niya sa talatang ito at sa katulad ng mga talata. Aawit ako ng mga papuri sa pangalan mo magpakailanman habang tinutupad ko ang mga panata ko araw-araw. Pinupuri kita, O Jehovah na aking Diyos, ng buong puso ko at luluwalhatiin ko ang pangalan mo magpakailanman. Pupurihin ko ang pangalan mo magpakailanman. Awit 61:8, 86:12, 145:1 at 2. Nang isulat ni David ang mga salitang ito, hindi niya iniisip na hindi na siya mamamatay. Alam niya na sinabi ni Jehovah na mamamatay ang mga tao dahil sa kasalanan at inamin ni David na makasalanan siya. Alam niya na namatay rin kahit ang mga lalaking naging tapat sa Diyos gaya ni na Abraham, Isaac at Jacob. At alam ni David na mamamatay rin siya. Pero makikita sa mga sinabi niya sa Awit 61:8 na gustong gusto niyang purihin si Jehovah magpakailanman, ibig sabihin habang nabubuhay siya. Kung minsan, isinusulat ni David ang tungkol sa mga naranasan niya noon, katulad ng makikita sa mga superscription ng Awit 18, 51 at 52. Sa Awit 23, inilarawan ni David si Jehovah bilang isang pastol na nagbibigay ng patnubay, kaginhawahan at proteksyon. Ganyang pastol si David at gusto niyang paglingkuran ng Diyos sa buong buhay niya. Awit 23:6. Tandaan din na pinatnubayan ni Jehovah si David sa lahat ng isinulat niya. Kasama sa mga isinulat niya ang mga hula tungkol sa mangyayari sa hinaharap. Halimbawa, sa Awit 110, isinulat ni David ang tungkol sa isang panahon kapag ang Panginoon niya ay umupo na sa kanan ng Diyos sa langit at tumanggap ng kapangyarihan. Para gawin ang ano? Para humayo at sakupin ng mga kaaway ng Diyos at maglapat ng hato laban sa mga bansa rito sa lupa. Si David ay ninuno ni Jesus, ang Mesyas, na mamamahala mula sa langit at maglilingkod bilang saserdote magpakailanman. Awit 110, 1, 4 at 6. Sinabi ni Jesus na ang hula sa Awit 110 ay tungkol sa kanya at na magkakaroon ito ng katuparan sa hinaharap. Oo, pinatnubayan si David na isulat ang tungkol sa panahon niya at sa hinaharap kung saan bubuhayin siyang muli at masisiyahan sa pagpuri kay Jehovah magpakailanman. Kaya ang Awit 37:10, 11 at 29 ay angkop na lumalarawan sa kalagayan ng sinaunang Israel, pati na sa magiging kalagayan ng buong mundo kapag tinupad na ng Diyos ang mga pangako niya. Tingnan ang parapo 8 ng artikulong Makakasama Kita sa Paraiso sa isyong ito. Kaya ipinapakita ng Awit 61:8 at ng katulad ng mga talata na gustong purihin ni David si Jehovah sa panahon ng sinaunang Israel hanggang sa mamatay siya. At ipinapakita rin ng mga ito na magagawayan ni David magpakailanman kapag binuhay na siyang muli ni Jehovah sa hinaharap. Katapusan ng artikulo.